mēs atbalstām vienu dzīvokļu, divu dzīvokļu rindu mājas, un mēs runājam par tām ēkām, kurā nenotiek saimnieciskā darbība. Proti, mēs runājam par pašpatēriņa vajadzību nodrošināšanu iedzīvotājiem. Atbalstām koksnes biomasas apkurs katlu, kas piemērots granulu kurināmajam ierīkošanu siltumsūkņu, kas ir gaisa, ūdens, zemes, saules kolektoru, saules paneļu, vēja ģeneratoru iegādi un mājasaimniecību pieslēgšanos centralizētajai siltuma apgādes sistēmai, kur tas ir iespējams. Kopējais atbalsts, kas ir plānots šajā programmā, ir 20 miljoni eiro. Pieteikumu skaits varētu būt no 5 līdz 8 tūkstoši mājasaimniecību. Šo projektu mēs esam ieterējuši īstenot tuvāko 2 gadu laikā un pieteikumus izskatām un lēmumus pieņemam to iesniegšanas kārtībā.